Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Bit-taqlib fit-temp li kenna dall-aħħar minn nar, duħħan fl-arja u xita b'silġ kbir, in-nies fl-Awstralja huma aktar imħasba minn qatt qabel dwar il-bidla fil-klima. Skont stħarriġ li sar mill-Istitut Awstraljan fost aktar minn 1000 persuna dwar il-kwistjoni tal-bidla fil-klima u in-nirien, in-nies fl-Awstralja huma inkwetati ħafna aktar dwar il-bidla fil-klima. Bl-Awstralja għaddejja minn nirien li ilhom jaqbdu xhur sħaħ, l-istħarriġ dwar il-klima fl-Awstralja juri li it-tħassib tal-bidla fil-klima kiber minħabba ir-realtajiet tal-kundizzjonijiet tat-temp f'dan is-sajf. L-istħarriġ sab li 79% tan-nies fl-Awstralja huma imħasba dwar il-bidla fil-klima. Dan huwa 5% aktar minn l-Ulju tas-sena l-oħra. L-istħarriġ juri li kważi nofs in-nies fl-Awstralja huma imħasba ħafna dan huwa 10% aktar. 73% jgħidu li l-Prim Ministru għandu jieħu azzjoni dwar it-tmexxija tal-bidla fil-klima. Ebony Bennett hija d-deputat direttur ta' l-Istitut Awstraljan li jagħmel l-istħarriġ.
People think that the scale of the response must be bigger. People want to see much stronger action from the government when it comes to climate change.
Il-gvern qal li jista' jevolvi l-politika tiegħu dwar il-bidla fil-klima u li jista' jikkunsidra pjan li kien ikkritikat ħafna li juża il-kreditu mill-protokoll ta' Kyoto wara li jkun spiċċa biex jilħaq il-miri ta' l-emissjonijiet tas-sena 2030. Kif infisser fil-ftehim ta' Pariġi. Lawrence Tubiana wieħed mill-imħuħ wara il-ftehim ta' Pariġi.
We have to cut emissions and these Kyoto credits are in a way it's an equivalent of money but it's not an equivalent of real emission reduction.
Waqt li l-mexxejja tal-pajjiżi ltaqgħu fl-Iżvizzera għal forum annwali tal-ekonomija fid-dinja, il-fundatur tal-forum semma in-nirien fl-Awstralja bħala eżempju għaliex għandha tittieħed azzjoni urġenti dwar il-bidla fil-klima.
We do not want such a next generation's inherit a world which becomes ever more hostile and ever less habitable. Just think of the wildfires in Australia.
Il-bidla fil-klima hija suġġett li dwar anke il-familji ma jaqblux fl-imkien. James Murdoch, li ben iż-żar ta' Rupert Murdoch, jgħid lill-website tal-aħbarijiet Amerikana Daily Beast li huwa iddiżappuntat biċ-ċaħda kontinwa tal-kriżi mill-pubblikazzjonijiet ta' News Corp u in-network American Fox News. Il-ġurnalist ewlieni ta' The Daily Beast, Lachlan Cartwright, deskriva il-kummenti bħala straordinarji.
They wanted to push back publicly on the family and this rift has been building for some time, but the fact that they've gone public in this manner is quite extraordinary.
Aktar qabel, News Corp defendew ir-rapportaġġ tagħhom tan-nirien fl-Awstralja u l-bidla fil-klima. Imma kif juri l-istħarriġ, il-gvern x'aktarx li jkun taħt pressjoni tikber biex jagħmel aktar biex inaqqas l-emissjonijiet tal-gass. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.